you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлонг бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар нь дэвшүүлж байна.
Хүн өөрийгөө үнэхээр өчгөө үхнээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг хамгийн хэцүү зүйл нэг ээ. Хэдийгээр гаднаа гаргаж хилдэггүйч бүгд ингэж мэдэрдэг. Гэхдээ эцсийн эцэст бүгд л хүлээн зөвшөөрдөг юм шиг. Гэсэн ч та өөрийгөө энэ зууны аварга том радарта дэлгэц дээр гарч ирэх өчгөө үхэн дохойд үүднээс арай дээр гэж санан ийм байх учиргүй гэж хашгирмаар санагддаг л байх л да. Гэтэл энэ тийм л байдаг. Бид бүгд 70 эсвэл 80 настай. Бидний ихэнх нь хин нэгэн хүн эсвэл ямар нэгэн зүйл барагтаал хөхгүй эсвэл өөрчлөхгүй. Хорвоогийн мөнх усыг үзүүлэхдээ ойр дотныхон 10-20 хүндэл санан дурсагдана. Ийм л байх ёстой юм шиг. А гэтэл ягаад ч юм амьдрал ийм байх ёсгүй гэсэн мэдрэмж дотроос төрдөг. Ягаад ингэж санагддгийг мэдэхгүйч дотор ийм мэдрэмж төрсөөр л. А тийм учраас бид миллисекундэд тохиолдоод өнгөрөх хинчвш нэгэн бишм гэдгийг харуулах гэж бусдын анхааралд өртөж танигдах гэсэн хүсэл байдаг. Энэс бидний өөрийнхөө тухай бодох амар тайван бос сэтгэл төрдгөө. Харин бид энд хэлсэн бүхэн бүгдэд нь нэг бол баг эсвэл бүр илүү үнний ортой. Гэтэл би үүнээс дээр биш гэж юу гэсэн бодол дотор зовоосон хэвээрэл байна. Бидний амьдрал энэ гариг дээр ахархан хугацаанд үзэгдээд өнгөрөхөөс илүү чухал биш гэж юу? Бодит байдал. Бодит байдал гэвэл та үүнээс илүү чухал. Та сансрын өргөн дэлгэц дээр миллисекундын хугацаанд анивалзаа дөнгөрөх тохиоллоос илүү шүү дээ. Харин цөөн хідэн хүний харж ухаардаг энэ бодит үнэн Христийн шашны цөмөд өнөө удаан дарагдсаар ирсэн юм а. Хэрв та өөрийнхөө амьдралыг бодит бус байдлын харанхуй жижиг болонд байлгахгүй юмсан гэж хүсэж байгаа бол эн тухай бодох нь зүйтэй. Магадгүй таны ихийг эхний алхам бол Христэд чанарыг хандлагаараа арчлын тоглоом болгох нь болох хэрэгтэй. Христ бол бос шашны элч удирдахч нараас үнэхээр өөр. Бид ислам, эсвэл буддын шашны гоочлох, эсвэл үл хөндлөх хэрэггүй л дээ. Тэд ч гэсэн бидний олон ах эгч дүүст итгэл найдвар урам зориг өгсөн л байна. Харин бид Будда болон Мухаммедийг хүмүүс бидэнтэй адил бие махбодын үхлэр өгсөн бол Христ цаасалгдсныхаа дараа дахин амьдсан шүү гэдгээр нь ялгаж харах хэрэгтэй. Түүний үхэл амьдралын талаарх түүх Юли Сезар эсвэл Плато нараас ч илүү ихэр тэмдэглэгдэн үлдсэн болохоор түүний оршин байсан тухай өрмөц түүх үл итгэх байдлыг сүр зогсч чадах бодит байдал нүдээр харсан гэрчүүдийн нотлогоо зэрэгт үндэслэсэн юм аа. Тэгвэл энэ Христийн амьдрал хинчвш өчүүхэн надтай ямар хамаатай гэж? Таавал Христийн нэг хэсэг. Таны жинхэнэ хинбэ гэдэг бол энэ юм аа. Орчлоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгчийн цоргаан сүүгийнхэн доторх нэгэн амьд ис бол та. Тэгвэл та хизээ мэдсэн бэ? Бидний гол асуудал гэвэл Христийн талаар мэддэг зүйл маань зөвхөн нэм гаргийн цуглаан дээрээс олж сонссон зүйлс байдаг. Жаахан өсөж том болоод ирэхээр энэ дэлхийн хамгийн чухал хүний тухай судалхаан болж эхэлдэг. Тиймээс Иесус Христ бол энэ дэлхийд ирээд 33 жил амьдраад нас барсан. Дараа нь дахин амилж хэдэн сар дэлхий дээр амьдарч угаад Деважн руугаа явсан гэж боддог. Түүний хэлсэн "Би Авраамаас өмнө байсан" гэж хэлсэн хэсгийг уншихтаа энэ таарухан хэлзүүтэй хэсэг дээр азан жуга толгоогоо маажин үргэлжлүүлэн зурагтай үздэг. Түүний "Одоо аава, ертөнцийг бүтээхээс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жагулангаар та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач" гэсэн залбиралыг уншихтаа түүнийг энэ дэлхийд ирэхэлсэн өмнө амьд байсан болов гэж гайхдаг. Гэтэл энэ гүн бодлууд бидний хэрэг сэтэрсэн юм шиг болохоор түүнийг зүгээр л нэг ирээд явсан хүн гэсэн бодолдоо бид иргэн ирдэг. Паулын хэлсэн Колосай номын 1-р бүлгийн 15 дугаар эшлэлд тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүрмөн бөгөөд бүх бүтээлийн ууган нь мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн юм. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсын урд байна. Бүх юмс түүний дотор оршин тогтнодог гэж хэлжээ. Тийм болол Иесус өөрийгөө Авраамаас өмнө байсан гэж хэлсэн. Орчлын ертөнцийн бүтээгдэхүүн өмнө бий болсон, мөн тэр мөчид тэр мөнх байдал дотор бүх бүтээлийн ууган болсон. Мөн та учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Иесус дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгэрийн дотор яваасаа гэж урдаас бэлтгсэн билээ. Та ийм л чухал үн цэнтэй. Та үнэхээр цаг хугацаанаас ангид бүтээгдсэн хэдий ч Бурхан таныг энэ цаг хугацаанд амьдрахыг зөвшөөрсөн. Ингиснээр та өөрийн хийсэн сонголтоо нүүр тулах үедээ илүү сайн ухаарч ойлгох юм аа. Энэ тухай та сайн бодоорой. Дараагийн хэсэгт илүү тодорхой ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүгцэд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн батлах түүнийг оршин байгагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчдод зохиогч Эрн Санайлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай Итгэл радио.com хаягаар зочлоорой.